Седмица. Неделни радиомагази. От политике до личного изкуства и става. Седмица.
Poštovani slušaoci, danas je veliko finale Svetske lige u vaterpolu. Srbija će u duelu sa Hrvatskom pokušati da postane prva ekipa koja će obezbediti plasman na olimpijske igre u Tokiju. I sve je naravno podređeno tom cilju. Godinu dana pre početka igara u glavnom gradu Japana u Minsku se održavaju evropske igre na kojima će naši sportisti biti u prilici da obezbede još 8 kvota za Tokio 2020. Na primjeru vaterpola, jednog od najuspešnijih saveza kod nas, pokušat ćemo da vam približimo način funkcionisanja, njihove planove, želje i ambicije, nova vaterpolo pravila i pripreme za olimpijske igre u danu velikog finala Svetske lige. U sedmici danas govore selektor Dejan Savić, kapiten Filip Filipović, predsednik saveza Viktor Jelenić i generalni sekretar Nemanja Marijan. Uz finale Svetske lige ovog leta nas očekuje i svetsko vaterpolo prvenstvo. Košarkaši i košarkašice se takmiče na evropskom i svetskom šampionatu. Na međunarodnoj sceni bit će i odbojkaši i odbojkašice. Sve važna takmičenja koja će pokazati gde smo trenutno godinu dana pre igara u Tokiju. Olimpijski komitet je obezbedio maksimalne uslove za pripreme. Na tu temu govorit će i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Ostanite uz sedmicu prvog programa Radio Beograda.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. ko lakit oblaci. Koraci ko lakit oblaci, skoči na te zemlja odbaci. Koraci ko lakit oblaci, gore zvezde zlatni traporci. Koraci ko lakit oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Ako pobede danas u finalu Svetske lige, vaterpolisti Srbije postaće prva ekipa koja će obezbediti plasman na olimpijske igre. Poslušajmo završnicu polufinala protiv Australije, poslednji gol Srbije za ubedljivu pobedu sa 16-11.
Želimo da odbranimo zlato, a znate koliko nam je bilo teško u Riju da do tog zlata i dođemo. Strahinja Rašović, poslednjih 7-8 sekundi, Jakšić možda prilika za još jedan pogodak, ne forsiraju naši, ali Strahinja ulepšava ovu utakmicu divnim pogodkom isko sa 16-11. Konačan rezultat.
Selektor Dejan Savić kaže da naša reprezentacija nema pritisak u oči finala.
Druga utakmica sa Hrvatskom, ja volim da koristim te svakodnevne, da kažemo, izraze klasik. Sa reprezentacijom Hrvatske s kojom se u posljednjih nekoliko godina sastajemo u raznim polufinalnim, odnosno finalnim utakmicama, sigurno reprezentacija Srbije nema pritisak, ima samo obavezu prema sami sebi, odnosno tradiciji koju nosi Vaterpolo Savez Srbije. Sa druge strane, pritiske pravimo sami sebi i to je u suštini najjači pritisak. Jedino što mogu da kažem je igrati pred domaćom publikom može biti izuzetna stvar, odnosno zadovoljstvo.
Imajući u vidu sve trofeje našeg vaterpola, kapiten reprezentacije Srbije i najbolji vaterpolista sveta Filip Filipović kaže da za finalnu utakmicu protiv Hrvatske nije potreban poziv za navijače.
Imamo još jednu utakmicu, još jedan korak, sigurno i svakako najvažniji. Imali smo praktično igru, što je najbitnije, i na kraju smo primili 11 golova, ali definitivno da odbrana nije funkcionisala onako kako mi to želimo i kako smo navikli. S obzirom da znamo, da kažemo, u kom pravcu ide srpski vaterpolo, ne samo srpski vaterpolo, doktrina ovog, da kažemo, balkanskog vaterpola, to je da se svodi sve na odbranu. Smatram da je mnogo, mnogo golova zaista 11 primljenih i krenut ćemo sa tom. Hvala još jednom publici koja je u ovo vreme došla da nas podrži. Verujem da nije nikome bilo lako. Drago mi je i lepo je zaista vidjeti tolike navijače. Ako je potreban poziv za finale Svetske lige, onda nema potrebe da zovemo nikoga. Onaj ko voli vaterpolo, ko voli Srbiju, neće faliti.
Finale Svetske lige održava se u Beogradu, gradu sporta i velikih sportskih manifestacija, i u državi koja izuzetno voli i podržava sport. Vaterpolo po tradiciji beleži vrhunske rezultate, a u današnjoj emisiji pokušat ćemo da približimo funkcionisanje saveza koji je apsolutno zasluženo u prvoj kategoriji sportova Ministarstva omladine i sporta. Uz pomoć države, ali i lokalnih samouprava, čelni ljudi saveza čine sve da još unaprede funkcionisanje, kaže generalni sekretar Nemanja Marijan, sa kojim za sedmicu razgovara Milan Bigović, koji je na plivalištu Taš Majdan, mestu gde su i počeli prvi uspesi našeg vaterpola.
Na plivalištu Taš Majdan u Beogradu od jutra do mraka generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije, gospodin Nemanja Marijan, radite zaista bukvalno 24 časa dnevno, ali pripreme za veliko takmičenje, za završni turnir Svetske lige nisu počele pre 7 ili 10 dana. Dakle, organizacija traje, to je dug proces i ovo je samo završnica.
Pa da, praktično smo mi počeli već da se spremamo od momenta potvrde FINE da smo mi upravo mi organizatori finalnog turnira Svetske lige. To je znači negde u decembru smo mi već počeli da se spremamo za ovaj događaj. Dosta truda, dosta novca je uloženo u celu organizaciju ovog događaja. Ono što je sigurno pozitivna stvar jeste da u okviru Vaterpolo saveza, a i spoljnih naših saradnika imamo ekipu ljudi koje već s kojim su već radili i sarađivali na organizaciji velike takmičenja, između ostalog i 2016. ono što najsvežije sećamo u Areni, čuveno evropsko prvenstvo, tako da sve to na neki način ide kao poloji, već se zna ko šta kako radi, tako da što se tiče same te organizacije apsolutno nemamo problema i sve ide po nekom ustaljenom režimu. Ono što nam svakako u ovim proteklim danima pričinja velike probleme jeste nestabilne vremenske prilike koje su nam dosta problema napravile, ali ja opet moram da kažem da zahvaljujući izvanrednoj ekipe ljudi koji radi na ovom događaju, počevši od kancelarije Vaterpolo saveza, spoljnih saradnika, izvođača, ne znam, montažera tribina, montažera tehnike, sve to rade 24 sata danonoćno ovde, da kako se ne bi osetio problem koji se zove Oluja i ove vremenske neprilike koje imamo proteklih dana.
Zaista toliko vode da padne na ovaj deo grada, baš na Tašmajdan i okolinu, to teško možemo i da se setimo da se dogodilo poslednjih nekoliko godina, pa usudiću se da kažem i decenija. I videli smo na delu koliko je sport, pa i organizacija sportskog takmičenja, nešto što se ne može baš predvideti 100%. Moramo uvek računati i na višu silu, na taj faktor, i kada se uloži ogroman trud, dođete u situaciju da neke probleme teško možete da rešite.
Pa apsolutno da, videli ste, pre neki dan smo imali problem sa pres centrom, ali to je, kažem, upravo kako ste rekli, viša sila i na to nismo mogli da utičemo. Ono što i takođe sam malo pripomenuo jeste izuzetno angažovan svih ljudi, tako da već sutradan u pres centru, a možete posvjedočiti i vi, je bilo kao da se ništa nije desilo, i tako će i biti do kraja samog takmičenja. Angažovani smo 24 sata dnevno i stvarno smo u funkciji ovog turnira da prođe što je bolje moguće i da bude što bolje doživljaj za gledaoce, a da bude i što prijatnije ekipama koje se takmiče za prvo mesto na ovom turniru, i nagradni fond od $350.000, koji mislim da u ovom trenutku nije toliko bitan koliko je bitno prvo mesto na ovom turniru koje nosi direktnu kvalifikaciju na olimpijske igre u Tokiju.
Vi, Nemanja, vodite organizacioni tim i možemo slobodno da kažemo, a pominjali ste uigranost istog, da je to poput tima u plivalištu. Dakle, zna se ko je centar, ko je bek, ko je golman, i to smo i mi mogli da primetimo, pre svega ljubaznost, predusretljivost, i u trenucima kada sve ne ide po planu, kada lije kiša kao iz kabla, a tehnika ima svoje zakonitosti, pogotovo televizijska naša, radijska, nije otkazala. Videli smo da ti ljudi hoće da pomognu, znaju da pomognu, što je vrlo važno, očigledno da su odabrani na pravi način.
Verujem da ćemo u budućnosti imati prilike da svi zajedno i dalje sarađujemo na još većim takmičenjima i značajnim takmičenjima, ali apsolutno da, mislim, vrlo su ljubazni, vrlo su angažovani, vrlo su posvećeni onome što rade, i kao što smo rekli malo pre, 24 časa dnevno su na raspolaganju, na telefonu, ako su otišli kući na odmor, na telefonu su, i u roku od pola sata su nazad na bazenu ukoliko je potrebe za tim. Ali apsolutno svi, znači, od, moram naravno da pomenem i volontere koji tu volontiraju, i stvarno su super, naša dečica i momci i devojke, vrlo ljubazni i vrlo ljubazno pomažu svima, do transporta, do izvođača radova na tribinama, na tehnici, do kancelarije Vaterpolo saveza, sve to. Mislim da to što se tiče te strane besprekorno funkcioniše, a kažem sad, što se tiče vremenskih prilika, nažalost, stvarno ne možemo da utičemo na to.
Beograd je uvek bio dobar domaćin velikih takmičenja, ne samo u vaterpolu. Vi ste pomenuli 2016. godinu koja je bila nezaboravna, Arena, zatvoreno plivalište, taj bazen je sada u Vrnjačkoj Banji. Koliko nas košta organizacija završnog turnira Svetske lige, da budemo potpuno konkretni?
Pa moramo znati da Vaterpolo savez Srbije za organizaciju superfinala Svetske lige snosi bukvalno sve troškove, od smeštaja ekipa, smeštaja zvaničnika, pa do i samih radova na bazenu i adaptacije bazena za ovakav nivo takmičenja, i to je negde u iznosu oko, pa ajde grubo ću reći, oko 320.000 eura koje trenutno finansira savez uz veliku pomoć Ministarstva omladine i sporta grada Beograda, kao i svojih sponzora Vaterpolo saveza Srbije.
nisu mala sredstva, vi pominjete pomoć grada Beograda, uvek je Beograd tu da pomogne, gradonačelnik je bio i na svečanom otvaranju, govorio.
Tako je, zahvalni smo gradonačelniku na finansijskim sredstvima koje je grad odvojio za organizaciju ovog takmičenja i ujedno za razumevanje i shvatanje značaja ovakvog takmičenja za naš grad, ali i za našu državu. Takođe, Ministarstvo omladine i sporta, koje svake godine apsolutno pored ovih redovnih programa koje finansira, stoji za nas kada je organizacija velikog međunarodnog takmičenja i praktično imamo podršku, čak i podstrek da se kandidujemo i za neka naredna takmičenja u budućim godinama.
Moramo naglasiti, a to slušaoci siguran sam i znaju, ovako takmičenje ne može da se organizuje bez pomoći grada, države. Ozbiljna je priča.
Apsolutno ne, pogotovo kažem kad je vaterpolo u pitanju, nama jedini prihod ode od karata koji možemo da ostvarimo, nije nažalost velike pacitre kao što je to na fudbalskim i košarkaškim utakmicama, tako da to je sigurno nešto što ne može da pokrije troškove ovako i apsolutno je neophodna pomoć i grada i republike i ja sam veoma zadovoljan što u svakom slučaju imamo podršku i od jedne i druge institucije kada je organizacija i kada su neke druge organizacije o takmičenju.
Pominjete kapacitet gledališta 4000 mesta, zaista izgleda svetski i kada pogledamo sada Tašmajdan, setimo se i 2006. godine kada smo na ovom istom mestu bili prvaci Evrope, to su lepa sećanja, naravno ko će zaboraviti 1973. prvo svetsko prvenstvo, tada je naša Jugoslavija osvojila bronzanu medalju i to je bio nagoveštaj velikih uspeha kasnije i zlatnih odličja, a turnir u Beogradu neka bude ovih dana nagoveštaj naših velikih uspeha koji dolaze najpre u Južnoj Koreji, a potom i kasnije.
Pa ja verujem da će tako biti, upravo kao što vi kažete. Moram reći da smo preki dan smo gledali tu slike sa ovim starim članovima iz FINA, tehničkog komiteta, gledali smo slike Tašmajdana iz tog perioda kada se gradio i onda su me molili da ako možemo da pronađemo te fotografije sa tog prvog svetskog prvenstva koje je održano baš u Beogradu, baš ovde na Tašmajdanu, pokušat ćemo da im pomognemo oko toga, a to je dobra motivacija za možda neku kandidaturu za organizaciju svetskog prvenstva. Postoja neka ideja prošle godine i pričali smo o tome da bi mogla Republika Srbije da se kandiduje za organizaciju svetskog prvenstva, to nije samo vaterpolo, to je svetsko prvenstvo svih vodenih sportova i to je praktično, naima se onaj događaj odmah posle olimpijskih igara, svetski događaj, i to je lepa prilika bi bila za promociju i Beograda i naše zemlje. Nažalost, treba dosta sredstava dvojiti za organizaciju tako veliko takmičenje, ali ja se nadam da ćemo u nekim narednim godinama imati prilike, imati snage da se kandidujemo za taj događaj, kao i da ga organizujemo. U nekim razgovorima sa čelnicima Svetske federacije vidim da postoji želja velika da se Beograd kandiduje i da Beograd dobije tu organizaciju, ali najviše nažalost ili na sreću zavisi od finansijskih sredstava, finansijskih mogućnosti, tako da u skladu sa tim ćemo se ponašati u budućnosti, ali svakako velika želja jeste da jednog dana Beograd ponovo dobije svetsku organizaciju i svetsko prvenstvo vodenih sportova.
Mi onako moramo da održavamo ovakve objekte. Tašmajdan je izgrađen 60. godina prošlog veka, dakle ako već ulažemo da znamo u šta ulažemo, a dolaze gosti iz celog sveta kada su velika takmičenja u pitanju i prilika je da kroz turizam zaradimo novac i da vratimo deo uloženih sredstava. Tako da priželjkujemo zaista to svetsko prvenstvo i da plivalište Tašmajdan i ne samo Tašmajdan izgleda još lepše, bolje, svetskije, primerenije.
Pa to je svakako dobra prilika, samo takmičenje jeste da se obnovi infrastruktura koja je u našem gradu je onako dosta stara i ja verujem da će to biti svakako predmet analize u nekom narednom periodu i da ćemo ići ka tome. Daću primjer samo da evo Budimpešta je 2017. bila domaćin svjetskog prvenstva, oni su odlučili se kandidovati za svjetsko prvenstvo 2025. Znači da vide svoj interes u tome i mislim da je to svako pozitivan primjer kojim i mi treba da idemo, samo kažem u skladu sa finansijskim mogućnostima koje verujemo da će u narednom nekom periodu biti sve bolje.
Prvih dana na plivalištu Tašmajda nije bilo puno gledalaca, ali završni dani donose najveće uzbuđenje i priželjkujemo da tribine budu ispunjene do poslednjeg mesta i da zaista atmosfera bude na svetskom nivou.
Pa ja verujem da će biti ispunjeno do poslednjeg mesta. Pratio sam malo tu prodaju karata kako je išlo, pa vidim da su se najbolje prodavale karte za finale, ali svakako očekujemo veliku posećenost za finalni dan i mislim da čak i nema više karata za finalnu utakmicu, to je drugu sesiju finalnog dana.
Gospodine Marijan, kakva je situacija sa sponzorima? Da li imamo privatna sponzorstva? To je nešto što nas i najviše zanima. Pomaže grad, o tome smo govorili, pomaže država. Ima li privatnika, biznismena koji pronalaze svoj interes ne samo u fudbalu, nego i ostalim sportovima, pa i u vaterpolu?
Pa nema ih, nažalost nema toliko, ali moram pomenuti neke od naših, ajde kažem, kako kažete, privatnih sponzora. To su sigurno najveći sponzori na ovom takmičenju, su Unika osiguranje i Hemofarm grupa. Pored i manjih privatnih sponzora imamo ih, nažalost ne dovoljno, ali verujem da će u budućnosti sve više privatnih sponzora prepoznati svoj interes u pomoći, ali ne bih nazvao pomoć, nego ja više volim to zovem partnerstvo, u partnerstvu sa Vaterpolo Savezom Srbije, jer praktično uspešni bi trebalo da idu s uspešnima i to je lepa priča, mislim, za svaku privatnu kompaniju, mislim da je to lepa priča kroz koju mogu i sebe da promovišu, tako da verujem da će u budućnosti biti sve više i više. Na nama je da damo što veći doprinos promociji tih sponzora, kako bi i drugi videli svoje neke benefite, svoju korist u svemu tome, tako i da ostvarimo zajedničko partnerstvo i zajedničku saradnju u nekim budućim godinama.
Dajete i vi u Savezu i vaterpolisti u plivalištu svojim odmerenim, pristojnim ponašanjem. To je nešto što sponzore u celom svetu privlači, kada velika kompanija koja nije državna nego privatna želi da uloži novac u fudbal, vaterpolo ili košarku, razmišlja se o svakom detalju. Kako se neko ponaša, da li je porodičan čovek, da li je odmeren u izjavama, ne propušta se tu ni jedan detalj.
Apsolutno tako, mi imamo veliku sreću i veliko zadovoljstvo da ove naše momke koji pored rezultata koje svi znamo da su vrhunski, sve to oni su prvo vrhunski ljudi koji svojim ponašanjem van bazena i svojim vaspitanjem van bazena daju apsolutno najbolji primer našoj deci kako se treba ponašati, kako u savremenom društvu ljudi treba da funkcionišu.
Da li ima, kada već pominjemo decu i mlade naraštaje, da li ima dovoljno dece u vaterpolo školama?
Pa ja se plašim da trenutno nema. Glavni i osnovni razlog je visina članarina koje su klubovi nažalost primorani da naplaćuju deci, upravo iz razloga skupih termina na bazenima. Ne mogu praktično finansirati termine svoje na bazenima i trenerski kadar ukoliko ne plaćaju članarine, i to je naš veliki problem, gdje smo mi, ono što se kaže, izgubili radničku decu koje mi više nemamo. Svakako moramo raditi na tome u nekom narednom periodu kako bi povratili tu decu u klubove i povećali svoju bazu za neke nove naraštaje koji će zameniti ove momke koji danas igraju i koji osvajaju sve moguće po najvećim svjetskim takmičenjima, kako bi njih praktično dostojno zamenili.
Slična je situacija i u drugim sportovima, posebno pošto pratim i izbivanja u svetu odbojke. Na primjer, u odbojci je situacija teža nego u vaterpolu. Ima više mladih na vaterpolu nego u odbojci, više klubova, što opet pokazuje da se u vaterpolu više razmišlja o budućnosti, jer moramo da razmišljamo šta će se dogoditi za 10 ili 15 godina, ne samo da razmišljamo danas o svetskoj ligi, sutra o svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji.
Velika boljka su nam klubovi, kao što smo i rekli malo pre, i to je svakako nešto što je deo sad neke buduće strategije Saveza, na koji način pomoći klubove uz pomoć države. Naravno, ne možemo bez pomoći države. Imamo pozitivan odziv, moram dati primjer, prošle jeseni smo predsjednik Saveza i ja išli po lokalnim samoupravama po Srbiji, praktično apelujući na lokalne samouprave da izdvajaju više za lokalne klubove u njihovim budžetima. Dosta je bio pozitivan odziv i koliko imamo informaciju da su za ovu godinu već opredeljena veća sredstva, verujem da će za narednu godinu biti još veća, tako da radimo na tome. Ništa nije dovoljno, vi znate sami, za veliki rezultat i za vrhunski uspeh, vrhunski rezultat, potrebna su sredstva, tako da borimo se svi zajedno smo u celoj priči, ali moram reći da ukoliko ne budemo imali bazu klubova, nećemo imati reprezentaciju, to je vrlo jednostavno, tako da svi zajedno moramo stati iza klubova i da pomognemo da ostvare što bolje uslove i da, kako se kaže, prave deca za našu reprezentaciju.
Hvala vam na razgovoru, nadam se da će biti uspešno ne samo u svetskoj ligi, nego i na svetskom šampionatu i dalje. Razmišljamo šta će biti danas, ali boga mi, okrenuti smo i vremenu budućem. Naš sagovornik na plivalištu Taš Majdan za Radio Beograd 1 bio je generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije, gospodin Nemanja Marijan. Još jednom hvala.
Hvala vam.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Očna bolnica Profesional. Beograd. Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva 3 meseca i račun prvih 5 meseci po 1 dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Eko.
Sedmica.
Leto vole balerine, trambuline, papaline, Katarine i Marine. Mandarini i mandarine. Leto vole odlikaši, košarkaši, pokeraši, tamburaši, stokilaši i svi naši, a i vaši. U vodi je mnogo bolje sve, niko ne vidi, niko ne čuje. U vodi je sve mokrije, klizavo klizavije. U vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve. Pusti, hajde, 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 pusti da nas pesak prekrije. Komšinice, domaćice, obrvice, umilice, sjajne duge trepavice. Leto vole utikači, odvijači i duvači, i pušači i trubači, i svi naši navijači. Mnogo bolje sve, niko ne vidi i niko ne čuje. Vodi je sve mokrije i klizavo klizavije. Vodi je sve. kupačice.
U sedmici prvog programa Radio Beograda nastavljamo priču o jednom od najuspešnijih sportova u Srbiji, vaterpolu, u danu velikog finala Svetske lige Srbija-Hrvatska u Beogradu. Nova pravila vaterpola doneće bržu igru i atraktivnost popularnog sporta. Lepršavost, majstorstvo, igra za gol više biće u prvom planu, kaže predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Viktor Jelenić.
Predsedniče, nova pravila, rekao bih i novi vaterpolo, novi vetrovi. Kako gledate na promene u vaterpolo igri i da li će one u kratkom roku doneti boljitak?
Ja sam siguran da će ekipe uspeti da se prilagode novim pravilima, jer to je sve stvar treninga. Ove nova pravila su napravljena da se eliminiše gruba igra, da bi igrači mogli više pokretljivosti, ali je vaterpolo bio jedini sport na svetu da je igrač koji drži loptu u ruci, možda mu otkineš glavu, nema ni faul. Znači polako će ekipe da se prilagođavaju, a ovde je nastao problem na ovoj našoj utakmici, na primjer protiv Hvata, priča se da je bilo puno isključenja. Po novim pravilima trebalo da bude još jedno 10-15 više. Imate problem, da su evropske ekipe pre 10 dana igrale Ligu šampiona Final 8, po starim pravilima i sad trebaju da igraju po novim. Znači, sve ekipe su cele sezone trenirale po starim pravilima i odjednom trebaju da igraju po novim. Ali polako, postepeno vremenom će sve to da dođe na vreme i vaterpolo bi ne bi trebao da bude, kako kažu, gruba igra, nego će više će da se ceni oni koji su kreativni igrači, brzina. I
vaterpolo želi da donese lepršavost, majstorstvo, jedno takvo videli smo i u susretu naša reprezentacija sa Hrvatskom, kada me Prlainović podsjetio na Zorana Jankovića sa tim driblinzima u vodi. Ja sam u jednom trenutku rekao, ovo je lepše od gola, Prlainović kao Messi u fudbalu. Mislim da nisam preterao i suština je da vaterpolo želi što više takvih igrača, da se grubost svede na minimum, a kada govorimo o borilačkim sportovima, oni imaju svoje mesto na olimpijskim igrama, vaterpolo je nešto drugo, nije borilački sport.
Tako je, slažem se s tobom i to je to. I nekad i mi u naša starija vremena se sećamo koliko je gledalaca nekad i koliko je vaterpolo bio popularan sport. Mi došli smo sad do toga da faktički da nas je spasio ženski vaterpolo, zato što se igra u celom svetu, da može da se igra još na olimpijadi. I ovo što si rekao, driblinz i kreativnost, to je nešto što ljudi vole da dođu da gledaju u sportu. Ovde u našem sportu nisu se razumela pravila. Pa koliko puta sam ja sam sebe, ne znam šta je sudija do sudija. Ne znam, jednostavno sećam se nekih situacija koje su bile kada dođem, gledam utakmicu i priđe mi neko iz gledališta i pita me šta je ovo bilo. Ja iskreno da ti kažem, ne znam, odgovorim to. A ceo život sam u ovom sportu i to je tako. Sad sa ovim novim pravilima hoće to da eliminišu i da se zna da bude to čisto igrači koji su kreativni, ovo što sam ti rekao, koji se kreću, koji imaju glavu, koji razmišljajući, da budu cenjeniji nego igrači koji su igrali na snagu.
Pratimo turnir i zaista ponekada vidimo situacije kada sudije sviraju po starim pravilima pa se vrate na nova, to zbunjuje igrače i normalno je što smo svi pomalo zbunjeni, i sudije, i igrači, i treneri, pa i mi novinari i ljubitelji vaterpola. Očigledno je, bit će potrebno vreme, možda 6 meseci, možda godina, da se svi prilagodimo i da vaterpolo postane jedan drugačiji, bolji sport, popularniji, cenjeniji.
Sve je stvar treninga. Ako igrači treniraju po starim pravilima, igraju po novim, onda se teško prilagođavaju. Isto tako i sudije su studile po starim pravilima, sad treba sude po novim. Sve stvar treninga i u dogledno vreme će sve to da se reši. Ja mislim da će sa ovim novim pravilima da možemo da očekujemo da se ljudi vrate i da gledaju vaterpolo. Jeste da možda, da kažemo da možda mi nećemo da budemo sad tako jaki kao što smo bili. Mi tako treba da se prilagođavamo, mada u principu naši igrači su vrhunski igrači i trebali bi da se prilagodimo brže nego neki koje slabije ekipe. Ali u principu ovo je sport i zašto se sport igra, da dođu ljudi da gledaju i da razumeju to što vide. Znači da dođu da se zabave, da odgledaju neku utakmicu i to je to. To je najvažnija stvar, jer mi smo se sveli na sport koji gleda prijatelji i familija. A ovako sad ja se nadam da će to da ide u nekom drugom pravcu i da će vaterpolo opet da bude ono što je bio ranije.
Lepu je izjavu dao Filip Filipović. Naravno, želja je da se sa novim pravilima izbegnu grubosti, a sve ostalo je, kako je on sam naglasio, citiram, kozmetika. Da li ima timeouta 3 ili 2, da li posle kornera možete odmah da krenete i da šutirate, da li golman može da krene u napad, sve je to kozmetika, suština je da se grubosti svedu na minimum, a ovo ostalo je lako prihvatiti.
Vidjet ćemo, ja mislim da će to da se reši u veoma kratkom periodu, ali kad trenirate, kad počnete da trenirate i kad i trening utakmice i sve turniri, kad vidite da su, kad sudije budu igrani, kad bude stalno isključenje, onda će igrači više neće da se rvu, nego će se pomeriti, pa i nema isključenja.
Pominjali ste i vaše vreme, i tada je odbrana bila u prvom planu kada govorimo o našoj reprezentaciji, i sada je, ali ćemo sa novim pravilima morati da se prilagođavamo, da više obratimo pažnju na taj ofanzivni napadački sektor.
Kao u NBA, tamo viču defense, ali imate preko 100 koševa na svakoj utakmici. Ljudi vole da gledaju golove u bilo kom sportu. Koševe, golove, i to je ono što je, a ne da gledaju igrača više, igrača manje, ko će sad utakmice koje se završe 5-4, 6-5 i to, on dođe da gleda golove i vidi akcije, vidi driblinge, i to je ono što zanima neko koji dođe na neku sportsku manifestaciju. A to što smo mi bili vrhunski u odbrani, to nam je donelo sve ove medalje i sve ove uspehe. Ali isto tako i sa ovim novim pravilima će isto tako da bude, ja se nadam. Sve je stvar treninga, kao što sam rekao.
Praktično mislim da ste na pravom putu. Nema više u ekipnim sportovima poput vaterpola, fudbala, košarke te razlike između odbrane i napada. To je sve transformacija, brza, eksplozivna, sigurna i vrlo često i dobro utrenirana. Ima tu improvizacije, mi smo majstori u tome, ali ništa bez treninga.
A ništa. Pa i ovo pitanje, ovo što se pokrenuto zbog olimpijade, zbog 11 igrača, ali ako ostane ovakav intenzitet igre i ovako orevanje, onda neće moći da se utakmice da se završavaju, imaćeš po 5 igrača. Znači, do olimpijade će svi imati vremena da modifikuju svoju igru i u odbrani i u napadu, i sve će to već polako sa trenerima vrhunskim koji će da igračima pokazuju šta treba, igra i vrhunski igrač se brzo navikne na novo i zna da šta treba da uradi. A mi imamo vrhunski igrač i znamo šta treba da radi.
Puno radite ne samo ovih dana, pokušavamo da održimo vaterpolo na svetskom nivou, ima i novih plivališta širom naše zemlje. Šta planirate u narednom periodu? Naravno da je prvi cilj posle svetske lige svetsko prvenstvo, ali razmišlja se i o mlađim kategorijama, unapređenju rada u manjim sredinama.
Tako, manje sredine u principu one imaju obezbeđene uslove. Sve. Naš najveći problem je ovdje u Beogradu. Kao što sam već više puta rekao, poslednji olimpijski bazen u Beogradu je napravljen 1979. godine, znači evo 40 godina. I to ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari koje mi treba da uradimo i da pokrenemo da se u Beogradu napravi bazen. Po meni je to veoma bitno i normalno isto tako ovo finansiranje klubova, jer je teško je klubovima da nalaze privatne sponzore, zato što te privatni sponzori nemaju nikakav benefit od toga. Kad bi imali benefit, možda bi davali. Jer u principu, znate sami da vaterpolo nije toliko atraktivan sport kao fudbal i košarka. Znači, onda bi imao neku reklamu, kaže, ba, bolje mu da 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 na fudbal i na košarku koji se više gledaju nego na vaterpolo. Vaterpolo je vaterpolo, rukomet i društvena odgovornost, odbojka, i to se zna se kako se to finansira. Mora država da se reši to, je i najvažnija je stvar da to rešimo sa klubovima. Federacije i savezi su vrhunski su finansirani od države, ali baza nam je slaba. Jer od baze i od klubova ide igrači koji će da se razvijaju i kasnije igru za reprezentaciju. To je ono o čemu treba da razmišljamo i da radimo. Ove ostale, u principu, da kažem, ekipe koje su iz Srbije, one imaju obezbeđene uslove, imaju obezbeđene termine za mlađe kategorije, ali opet i veliki je problem naći pare. To je to. Da bi imali pare, mora nešto da se reši po tom pitanju.
Kada već govorimo o našoj vaterpolo sceni u Srbiji, nova situacija je trijumf Šapca u šampionatu, i ne samo u šampionatu, ali to je nešto novo, lepo, i dobro je da titula nije uvek samo u Beogradu.
Ma sigurno, ali u principu znate i sami, oni su imali ove, kako se zna, novi bazen već 4-5 godine, imaju bazen na upravljanje, rade na tome i bore se, normalno. Ja kao zvezdar sam teo da zvezda dobije, normalno, ali to je sport, isto je, to dešava sve moguće u sportu. Ko je gledao finale, video je kako je to izgledalo. Mogla i zvezda da dobije, mogli su da budu i penali, ali u trećoj utakmici bilo je to što je bilo, i vidjet ćemo šta će bude kasnije. Ali u principu, ovo što si rekao, bitno je za naš sport da se razvijaju manje sredine. To je dobro. Bitno je isto tako, po meni, da i Partizan ponovo ima vrhunske uslove za treninge, i to znamo kako mi je problem u Banjice i kako mi je problem u Partizanu, ali ja sam to više puta govorio, ako sam zvezdaš, ovo što ti kažem, mi imamo jednu instituciju koja je Partizan i koja sad polako gubi taj ono što su imali ranije, što je bilo u ex-Jugoslaviji, što je bilo kasnije Srbija, Crna Gora, Srbija, i bitno je to da vratimo isto tako. Po meni je jako važna stvar.
Viktore, pominjete da ste zvezdaš, ja teško da mogu da zaboravim konferenciju za novinare kada ste vi stvarali novu Crvenu zvezdu. Da li je neko tada verovao da ćete zvezdu odvesti do titule prvaka Evrope? Verujte, malo ko, bilo je različitih komentara, vi to znate bolje od mene, ali vi ste zvezdu odveli do evropske titule, podigli ste je iz pepela, zadužili ste savez u teškoj situaciji i tu ste se pokazali kao uspešan, ali znate kako je u životu. Ne postoji juče, postoji samo danas i postoji samo sutra.
Normalno, mi gledamo uvek unapred. Ono što je bilo, prošlo je, to je za istoriju, gledamo da uspemo i dalje da se razvijemo, i oko klubova, oko reprezentacije, oko svega. Nema, ono što je bilo, bilo je, to će da ostane negde napisano, sad nastavljamo dalje, nema šta da se obraćamo.
Nastavite dalje, mi ćemo vas dalje pratiti, finalni turnir Svetske lige u Beogradu, a zatim vrlo brzo i svetsko prvenstvo u Južnoj Koreji, a na tom šampionatu naša reprezentacija kao i uvek ima najveće ambicije. Natašu smo sa zadovoljstvom razgovarali sa predsednikom Vaterpolo Saveza Srbije, gospodinom Viktorom Jelenićem.
Hvala.
Hvala vam.
Sedmica.
Uz finale Svetske lige u vaterpolu ovog leta nas očekuje i svetsko vaterpolo prvenstvo u Južnoj Koreji. Košarkaši i košarkašice se takmiče na evropskom i svetskom šampionatu. Srbija će biti domaćin šampionata za žene. Na međunarodnoj sceni bit će i odbojkaši i odbojkašice. Sve važna takmičenja koja će pokazati gde smo trenutno godinu dana pre igara u Tokiju. Olimpijski komitet je obezbedio maksimalne uslove za pripreme. O toj temi koleginica Snežana Pantović razgovara sa predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije Božidarom Maljkovićem.
Naš gost, gospodin Božidar Maljković, trenutno predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, inače čovek koji je zaista jedno veliko eminentno ime, ne samo naše, već i svetske košarke. Gospodine Maljkoviću, trenutno, rekao smo, obavljate funkciju predsednika Nacionalnog olimpijskog komiteta. To je s jedne strane čast, s druge strane i velika obaveza. Kako se već to vama čini? Šta je ono zbog čega ste, recimo, posebno zadovoljni?
Meni je velika čast, naravno i obaveza. Svaki veliki posao u svim profesijama je takav. S jedne vrste imate zadovoljstvo s jedne strane i ako hoćete tako čast, a s druge strane se traže vrhunski rezultati. Ja sam na to naviko, ne osjećam nikakav pressing, radimo puno, ceo olimpijski komitet, imam 25 mladih ljudi uglavnom, svakodnevno puno radimo na popravljanju stanja u našem sportu u Srbiji, pre svega olimpijcima da pomognemo da u Tokio dođu spremni. Šta će napraviti, onda to samo zavisi od njih. Do Tokija smo zajedno, na Tokiju oni izlaze na tatami, oni izlaze na košarkaško igralište, oni izlaze na teniski teren. Bez naše pomoći mi tu ne možemo pomoći, ali možemo da obezbedimo optimalne uslove da oni tamo budu što bolji. Na tom planu imamo evropske igre u Minsku, koje su jako bitne, to su tek druge igre. U začetku je ta divna ideja da godinu dana pre olimpijade imate proveru.
To su praktično evropske olimpijske igre, to jest igre gde dolaze sportisti iz evropskih zemalja u olimpijskim sportovima.
Tako je, u olimpijskim sportovima nisu svi sportovi, nema kolektivnih sportova. U čak 8 sportova možemo da ostvarimo olimpijsku disciplinu, odnosno kvalifikaciju za Tokio. Na prvim igrama u Bakuu mi smo uzeli visoko 12. mesto, znači 15 medalja, od toga 8 zlatnih, što je za jednu zemlju kao što je Srbija jedan odličan rezultat. Znači, to je najvažnija stanica našeg voza na putu za Tokio. Godinu dana pre početka znaćemo gde smo, gde se nalazimo, ko bi mogao da svoju medalju, ko ne može ili imamo skepsu da u mogućnosti ili sumnju, mi ćemo uraditi sve da to popravimo u trenažnom procesu, tako da kažem, popravljamo sve naše sportove da bi optimalnim uslovima bili tamo.
Kao što ste rekli, mnogi od ovih sportista imaće priliku u stvari da već sada izbore olimpijsku normu i odlazak u Tokio, što je veoma važno.
Tako je. Znači, već posle Minska, daj Bože, mi možemo da budemo brojni. Znači, to je velika, velika prilika. Da, to je generalna proba, aj tako da je nazovem.
Čime ste vi zadovoljni u radu Olimpijskog komiteta? Šta je ono što ovako lično vi baš želite da potencirate, da je dobro?
Pa teško je govoriti o mom radu i našem radu Olimpijskog komiteta. To je bolja adresa da pitate ostale sportiste u svim sportskim granama da li su zadovoljni sa radom Olimpijskog komiteta. Imamo izvanrednu saradnju, imamo familijarni i profesionalni odnos. Dakle, onome kome treba pomoć, bilo kakve vrste, ili moralna ili novčana, mi to u granicama naših limita radimo. Radimo puno. Ja sam rekao na početku da se svetla Olimpijskom komitetu, bar dok sam ja tamo, neće gasiti. Sa državom imamo izvanrednu saradnju, imamo sreću, ja to hoću da istaknem, da naš predsednik razume jako dobro probleme srpskog sporta. I moji sastanci sa njim su kratki i efikasni i to je jako dobro za nas.
Očekuje nas veoma zanimljivo sportsko leto, prepuno atraktivnih međunarodnih takmičenja. Posle Svetske vaterpolo lige u Srbiji 27. juna počinje i Evropsko prvenstvo za košarkašice. Srbija će još jednom pokazati koliko je dobar domaćin, posebno Zrenjanin i Beograd. Zatim slede i svetska prvenstva u vaterpolu i košarci, pa evropski šampionati u odbojci. Potrudit ćemo se, poštovani slušaoci, da i na talasima Radio Beograda obezbedimo prenose susreta naših reprezentacija sa najvažnijih takmičenja ovog leta. A Tokio 2020. čekamo sa puno optimizma.
Sedmica.
Slušali ste sedmicu prvog programa Radio Beograda. Ton majstor Ivica Anđelković, producent Srđan Manojlović. Emisiju pripremili Milan Bigović, Snežana Pantović i urednik i voditelj Vlade Radičević. Preporučujemo vam da ostanete uz programe Radio Televizije Srbije, jer od 16.35 na prvom programu radija možete pratiti prenos vaterpolo utakmice Srbija-Hrvatska. Prijatno u nastavku našeg programa.